Polskem otřásají mnoha tisícové demonstrace kvůli rozhodnutí ústavního soudu zrušit možnost umělého přerušení těhotenství i v případě těžkého poškození plodu. Do ulic nejen Varšavy, ale i dalších měst vyšli odpůrci zmíněného verdiktu a politiky současné konzervativní vlády premiéra Jaroslava Kaczyńského. Je soudní rozhodnutí obhajitelné náboženskými důvody v zemi, kde má katolická církev tradičně velký vliv? Nebo zbavuje ženy práv, na které mají mít nárok v každém případě? Mluvit o tom budu se zakladatelkou neziskové organizace Consent, zaměřené na prevenci sexuálního násilí, a členkou České ženské lobby Johanou Nejedlovou. Dobrý den.
Dobrý den, děkuji za pozvání.
A s viceprezidentkou Hnutí pro život Zdeňkou Rybovou. Dobrý den.
Dobrý den. Vertikála.
Paní Rybová, s jakými náladami sledujete to dění v Polsku? Co na to říkáte?
Já myslím, že to asi očekávali polští představitelé státu, soudci i politici, včetně pana prezidenta, který se už k tomu taky nějak postavil. Myslím si, že to byly očekávané reakce, tak jak už jsme protesty žen v Polsku byly nějakým způsobem konfrontování. Já mám pocit, že bylo 4 roky zpátky, kdy byl taky černý protest. Takže myslím, že tohle se dá v polské společnosti očekávat. Tak jako by to konec konců možná třeba bylo i u nás, kdybychom byli svědky podobného zásahu, řekněme, do legislativy v oblasti potratů.
Chcete tím říct, že se jaksi ústavní soudci netrefili do nálady současné společnosti v Polsku?
Je možné, že na to ta společnost není připravená. Je to jedna z možností, která třeba provází i naše snažení. My máme v podstatě podobný cíl. Naše hnutí pro život určitě přivítalo takovou záležitost, ale
myslíte to rozhodnutí
soudu, protože to samozřejmě přináší ochranu nenarozeným dětem a zejména tedy těm nemocným nebo nějakým způsobem oslabeným. Ale domníváme se, že musíme bohužel počítat s tím, že žijeme v nějakém časovém kontextu a že je potřeba, abychom v žádném případě, jak to mám teďka nějak kulantně říci, abychom vyšli do ulic v ten pravý čas, abychom vyšli nejenom do ulic, ale i třeba s těmi legislativními návrhy v ten pravý čas a spíš tu společnost připravili k tomu, aby v ní převládal soucit s těmi nemocnými dětmi, o které teďka v Polsku jde.
Paní Nejedlová, jak vy vnímáte to dění v Polsku a demonstrace proti rozhodnutí ústavního soudu o omezení interrupce?
No, tak ono vzhledem k tomu, že se jedná o největší demonstrace od pádu minulého režimu v Polsku a i vzhledem k tomu, že se jedná o takhle masivní demonstrace v době, kdy je to vlastně poměrně nebezpečný v kontextu toho šíření koronaviru, si myslím, že pro polské ženy, ale i muže je to rozhodnutí nepřijatelný, což se ukazuje i s ohledem na to, že ten rozsudek, který měl vejít v platnost v pondělí a měl být zveřejněn, ještě nebyl zveřejněn, dneska o tom psali na Guardianu, a je vidět, že polský ženy a muže si myslí, že takhle přísné nastavení potratového zákona, který vlastně nutí ženy donosit dítě, i když má vady neslučitelné s budoucím životem, považují za krutý vůči těm ženám.
A není to tím, jak říká paní Rybová, že se možná ústavní soudci a také vládní politici netrefili do doby, kdy ještě nemá společnost v Polsku většinově soucit s těmi nenarozenými dětmi, zvlášť s těmi, které jsou slabé, nemocné?
Já si myslím, že polská společnost určitě má soucit s dětmi, ale má soucit i s těma ženama, pro který může být, tam se jedná přímo o jako plody s trvalým poškozením, který není slučitelný se životem, a pro ženu, pokud otěhotní a třeba si i přála dítě, ale zjistí, že je tak závažně nemocný, že by prostě třeba do měsíce zemřelo, může být jako velmi traumatický podstoupit to, že to dítě bude muset donosit, i když ví, že prostě pak následně to dítě brzo zemře. A ani proto novorozeně asi nebude úplně příjemný se potýkat s nějakýma extrémně těžkýma poruchama zdravotníma.
Nemůže to být naopak, paní Rybová, kruté vůči ženám, také vůči mužům, tedy otcům dětí, které mají vady, a to ví se před narozením díky lékařském péči a vyšetření neslučitelné se životem. Není to kruté? pokud by takové v případě interrupce byly zakázány.
No, já se domnívám, že se tady bavíme především o těch rodinách a o těch manželských nebo partnerských párech, které očekávají opravdu chtěné děti. To znamená, že opravdu v pozdějším stádiu těhotenství se objeví nějaká diagnóza, která je vede k tomu, že zvažují ukončení těhotenství. Je v tom určitě ohromná bolest, stejně jako je ohromná bolest, když se vám z nenadání narodí nemocné dítě, nebo vám později po porodu onemocní, to konec konců taky není žádná velká vzácnost, bohužel. A já bych jenom chtěla upozornit na to, že se domnívám, že se tady nebavíme úplně o dětech s nějakou vadou neslučitelnou se životem ve většině případů, které mají být teď v Polsku chráněny. Ale bavíme se také o děti s chromozomálními aberacemi. To je významná část těch interrupcí, třeba Downův syndrom, které jsou obětmi zákonů, které dovolují zabíjet děti před narozením z důvodu objevené diagnózy. A to mně přijde jako velmi silný příspěvek do debaty společenské, politické a chtěla bych upozornit na to, že v Polsku stejně jako v Česku, ale už to není o tom, že by se tyto děti diagnostikovaly například ve 3., 4., 5. měsíci těhotenství, ale dneska už se posunuly testy za hranici, pod hranici 12. týdne, takže se v podstatě velmi rychle přijde na to, že děti mají nějakou chromozomální vadu a dochází tedy k jejich ukončení života.
A je, myslíte k umělému přerušení těhotenství?
Ano, myslím k potratu a já se domnívám, interrupci. Já se domnívám, že to není v pořádku, protože si myslím, že můj názor na potraty je asi zřejmý. Já s interrupcí nesouhlasím a to v žádném případě, kromě ohrožení života ženy, tam není o čem hovořit, ale přijde mi, když bych se náhodou měla vyjádřit k tomu fenoménu potratu jako takovému, tak mně přijde ještě brutálnější, když tomu rozsudku smrti vystavujeme děti nemocné, bezbrané a možná ty, které právě
stále
pojují.
Mluvíme o určitém zákonném omezení, kdy ty děti jsou a také v zákoně kvalifikuje jako plod. A tady jde o to paní Nejedlová, jestli je to skutečně, ale nemůže být tak, že se nebude jednat jenom, nebo nejedná jenom o děti, které mají, nebo plody, které mají závažné vady, neslučitelné se životem, ale to, co říká paní Rybová, že by to znamenalo záchranu mnoha dětí třeba s Downovým syndromem.
Já si myslím, že prostě ty potraty by měly být dostupné, a to teď v Polsku není ani teď, i v případě, že ten plod u něj se neprokázalo, že je nějakým způsobem poškozený, protože si myslím, že by rodiče měli mít možnost rozhodnout o tom, jestli budou rodiči. A pokud usoudí, že z nějakého důvodu se na to necítí, tak by neměli být nuceni k tomu ve svém těle donosit dítě a být živým inkubátorem, který pak třeba to dítě odloží nebo to nějakým způsobem velmi negativně ovlivní jejich život, když si to nepřejí. A proto se jedná o interrupce ve chvíli, kdy to ještě není dítě, ale je to prostě velmi malý plod.
Podle vás, paní Nejedlová, k čemu by vedlo v praxi, pokud převtělí politici to rozhodnutí ústavního soudu do legislativy Polska a ženy by tedy nemohly se rozhodovat pro ukončení těhotenství v případě, že by plod nesl závažné zdravotní potíže?
Ona ta země samozřejmě nežije v nějakém váku za uzavřenýma hranicema, takže i teď k potratům v Polsku dochází a dochází i k tomu, že Polky odjíždí za potraty do zahraničí. Problém je v tom, že samozřejmě pak to těžce dopadá na ženy, které si takovouhle možnost nemůžou z finančních důvodů dovolit a pro ně pak může být naopak ještě obtížnější se postarat o to případně narozené dítě.
Tady mi jde o to, jak by to podle vás vypadalo do budoucna, pokud by něco takového, o čem rozhodl ústavní soud, začalo platit. Říkáte ano, jsou tu ženy.
No, oni pravděpodobně budou dál vyjíždět za potraty do zahraničí nebo budou volit nějakou formu potratové pilulky, třeba, která prostě se dá dopravit do toho státu a jsou organizace, které se prostě snaží do zemí, kde potraty nejsou dostupné, doručovat, ale je to pro ty ženy nějakým způsobem nebezpečnější, protože nemůžou podstupovat lékařské prohlídky, které by pak zajistily, že jim bude dostupná, že dostanou dostupnou péči, pokud se něco zkomplikuje.
Je to tak, paní Rybová, že interrupce tu budou vždycky a ženy, které si přejí ukončit těhotenství také a že když jim maximálně zkomplikuje legislativa v té zemi tuto možnost legální, tak potom budou výjíždět do zahraničí nebo volit nelegální cesty, že to je možná daleko nebezpečnější právě pro zdraví matek.
Já myslím, že dějiny prokázaly, že zbavit se plodu, vyhnání plodu je fenomén, který tady s námi je a pravděpodobně by byl, i kdybychom legislativou absolutně uzavřeli cesty k umělému ukončení těhotenství. Co se týká té potratové turistiky, já si myslím, že to klidně může být pravda. Nejsou tedy prokázaná žádná tvrdá data, žádná čísla, která bychom se v tomto ohledu mohla opřít, ale dejme tomu, že tu možnost můžeme připustit. Já se domnívám, že zákon, který chrání nenarozené děti před naší volbou, řekněme, života, o kterém...
Myslíte svobodnou volbou rodičů a matky především?
Ano, před volbou nás dospělých, který bychom měli být asi zapnutými inkubátory pro to dítě a ne ho vypnout, tak tam bychom, tam v té legislativě, já si osobně myslím, že je výchovný prvek, že ve společnosti, kdy žijete, když se vám řekne, že něco dělat prostě nesmíte, že je to za hranicí zákona, tak si dáváte pozor a snažíte se tomu vyhnout, abyste se nedostala do situace, kdy ten zákon chtě nechtě třeba budete chtít překročit, protože například otěhotníte nečekaně. Myslím si, že se lidé chovají zodpovědněji, když vědí, že by se mohlo stát něco, co pak nemohou vzít zpátky.
Paní Nejedlová. Zároveň vzhledem k tomu, že počty potratů neustále celosvětově klesají, tak se spíš dá, že když mají dostatek informací a možností předejít tomu potratu, tak ho nevolí, protože to pro nikoho není příjemná věc, kterou by dělal, protože se záměrně vykašlal na antikoncepci a řekl si, tak to bude v pohodě, půjdu na potrat, ale spíš to volí z nějaký jako krizový situace, do který se dostali. A je dobrý, když mají tu možnost vyřešit to prostě, vyřešit tu interrupci nějakým legálním způsobem. A nemyslím si, že to, že tady nebudou dostupný potraty povede, nebo někde nebudou dostupný potraty povede k tomu, že se budou chovat obezřetněji nebo...
A máme na to, paní Nejedlová, nějaká data nebo prověření důkazy?
No, říká se, že v Polsku se počítá, jsou odhady, které říkají, že 150 tisíc Polek ročně absolvuje interrupci, což je poměrně vysoké číslo na to, že tam interrupce nejsou legální, takže tam asi nedochází k nějakému zásadně...
Tedy je tam velmi zatím i tak přísný zákon, ne, že by to zkrátka i kvůli ohrožení zdraví nebo neslučitelným vadám se životem plodu, také ohrožení zdraví matky, tuším incest a znásilnění, jsou legálními důvody v Polsku.
Zároveň ty dva poslední zbývající důvody už vlastně, pokud se nepletu, tak v loňském roce to bylo asi 40 případů, kdy došlo k potratům z toho důvodu znásilnění nebo incestu nebo ohrožení matky, protože třeba znásilnění je jako velmi těžký stihnout, prokázat a obhájit si ten potrat a stihnout ten potrat podstoupit. Zároveň spousta žen se za to stydí a z různých důvodů to veřejně nezděluje, že se jí něco takového stalo.
Zajímavá věc, paní Rybová, jestli to, že legislativa možná liberálnější a zároveň jde ruku v ruce s nějakou osvětou, nevede skutečně k tomu, a to i v Česku vidíme, že v posledních letech klesá počet uměle přerušených těhotenství, k tomu, že ženy jsou nejen svobodnější, ale také schopné lépe se připravit na rodičovství a potom tedy méně volit tu možnost, kterou i vy odmítáte.
Tak pořád je to třeba v Česku 50 dětí denně, které jsou usmrceny prostřednictvím interrupce. Ale
ten počet klesá, s tím souhlasíte?
Klesá, s tím souhlasím určitě a mám z toho samozřejmě velkou radost. Myslím si, že to je taky jeden z důsledků větší osvěty a že se o tomto tématu vůbec společnost jako ohodlá bavit, protože nejhorší je, když se zametá taková záležitost pod koberec a dostává se do nějaké šedé zóny. Takže děkuji tím i za tuto příležitost se k tomu takto vyjádřit. Pokud jde o ta čísla, víte co, já jako odhady v Polsku komentovat nechci, protože si myslím, že fakt tam můžeme říct, že milion žen a že 100 tisíc žen a nikdo z nás to nemusí vědět přesně. Myslím si, že ta křivka snižujících se počtu potratů je do značné míry korelující vůbec s demografickými trendy, protože jestli se podíváme na českou statistiku, tak nám sice klesají počty umělých potratů, ale zásadně stoupají počty spontánních potratů, protože ženy jdou do mateřství později a samozřejmě se to odráží i na tom, že mají ve zdravotní...
Jak to souvisí s tím, že se ženy, a to byla moje otázka, možná cítí více svobodné a díky liberální legislativní úpravě plánují rodičovství, to znamená, že nemusí volit umělé přerušení těhotenství. To byla moje otázka, jestli ano. Tedy ta liberální legislativa se neukazuje být lepší cestou než ta restriktivní.
Já se domnívám, že civilizovaná společnost v 21. století v demokratické zemi by měla chránit své občany. A já mezi občany počítám i ty nenarozené děti.
Mně teda zároveň přijde zvláštní, že Polsko volí cestu jak omezování přístupu k potratům, tak omezování i sexuální výchovy, která pravděpodobně povede k tomu, že se naopak víc žen dostane do situace, kdy bude nechtěně, neplánovaně těhotný, ale pak nebudou mít možnost podstoupit legálně interrupci. Což si myslím, že prostě ve 20. letech tohohle století je prostě nepřijatelná cesta, abychom nepodávali dostatek informací o tom, jak nepočít dítě a pak zakazovali potrat podstoupit.
Posloucháte diskuzi Vertikály, ve které hovořím se Zdeňkou Rybovou z Hnutí pro život a Johanou Nejedlovou z České ženské lobby a neziskové organizace Consent.
Posloucháte Vertikálu. Debata, reportáže a zprávy z duchovního světa. Každou neděli po 8 ráno na Plusu.
Paní Rybová, to, že Polsko odmítá i sexuální výchovu a zároveň se tady objevují tendence více omezovat ještě víc než dosud přísný zákon o interrupcích, možnosti umělého přerušení těhotenství. Je to cesta, která podle vás je, jak říká Johana Nejedlová, špatná, nebo vy s ní souhlasíte?
Já do Polska jezdím poměrně často, mám k té zemi velmi blízko a mám tam opravdu velmi mnoho přátel i kolegů. Myslím si, že polské ženy, aspoň jak já to vnímám, jsou ženy velmi moderní, velmi svobodné, velmi volnomyšlenkářské v uvozovkách, jak by se to dalo pojmout, a já nemám z té společnosti pocit takový, který je jim často, nebo je jimi často nálepkována, že by to byla katolická kultura, kde ženy mají podřadné postavení, kde, tak jak jsme byli zvyklí třeba za dob totality říkat, že šmelináři jsou z Polska, tak dneska máme prostě pocit, že v Polsku je téměř nastolená katolická totalita. A tak to opravdu není. Ta společnost je moderní.
To se možná ukazuje i na těch demonstracích.
Třeba.
Tak, ano, ale ta moje otázka byla, jestli si myslíte, že by tady měla být a i v Polsku, i u nás prostě profilovaná sexuální výchova od základní školy, která by vedla k tomu, že si budou muži i ženy uvědomovat, jak zodpovědné je rozhodnutí stát se rodičem.
Na prvním místě je tady tohleto určitě úkol rodičů, těch dětí. A nakolik si zvolí alternativní vyučující metodu nebo nakolik si zvolí jiný přístup k tomu, aby jejich děti dostaly ty správné informace, to už je opravdu na jejich rozhodnutí. Já si myslím, že institucionální sexuální výchova plošně zavedená má svá velká rizika. Necítím se tedy úplně být odborníkem tady na tuto pedagogickou oblast, ale domnívám se, že zapomínáme na to, že ne škola, ne žádné kroužky a žádné kluby, ale především rodiče mají povinnost předat dětem do života, kromě jiného také to poučení o tom, jakým způsobem fungují vztahy, jakým způsobem funguje sexualita a co se všechno kolem toho může odehrát.
Byla by to schudnější cesta, paní Nejedlová?
To by bylo samozřejmě krásný, kdyby všichni rodiče uměli předávat svým dětem informace o sexu, ale i z té práce, kterou děláme v Consentu, kdy rodičům poskytujeme nějakou podporu v tom, aby tohle zvládali, zjišťujeme, že spousta z nich neví, jak na to, stydí se o sexu, je jim nepříjemný mluvit i jenom s jejich partnerem a pak to těžko můžou předávat svému dítěti. A podle mě to patří jako spousta dalších věcí do toho komplexu nějakých life skills nebo životních dovedností, které se děti mají učit i v rámci školního vzdělávání, protože se ve škole nemají učit jenom tvrdá fakta a učit počítat a psát, ale mají se učit i další prostě dovednosti a nezbytně nutné věci pro jejich fungování v tomhle světě. Mezi ně patří i to umět navazovat kvalitní vztahy, ať jak sexuální nebo milostný, a umět hovořit o sexu otevřeně a umět si vytyčovat svoje hranice a znát všechny tyhle věci.
Vy jste, paní Rybová, řekla, že nejste odbornicí na sexuální výchovu, ale přesto jste také uvedla, že nejste úplně příznivkyní toho, aby se tato záležitost probírala ve škole. Chtěla byste to nechat spíš v rodinách. Proč myslíte, že by to ve školách nebylo dobré? Nebo není dobré?
No tak myslím si, že tak jako asi rodiče školních dětí narážejí na různou kvalitu pedagogů, na různou kvalitu škol, na různé přístupy, tak si myslím, že ten handicap by potkal i předmět sexuální výchova. Že by tam prostě došlo k tomu, že by nemusely být informace podány dobře, kvalitně, citlivě a podobně. Ale to je samozřejmě riziko úplně každého předmětu školního, každé plošné pedagogické záležitosti. Když paní Nejedlová říká, že jsou rodiče, kteří se o tom stydí s těmi dětmi mluvit, protože například sami vyrostli v kultuře, kdy s nimi o tom nikdo nemluvil. Já s tím naprosto souhlasím, znám takové rodiny. Jenom se domnívám, že to pořád není většina a že si myslím, a můj názor je, že kvůli několika lidem, kteří potřebují speciální přístup a pomoc, a tam třeba hraje roli i nezisková organizace, ve které paní Nejedlová působí, tak nechť je jim tato péče poskytnutá, ale nevnucujme pro několik procent plošnou sexuální výchovu do škol.
My teda, když si zjišťujeme od třeba účastníků našich workshopů na školách, kde se dozvídali informace o sexu, tak velmi zřídka, kdy je tím zdrojem informací alespoň v nějaký malý části rodič. Většinou se dozvídají informace o sexu z internetu a od kamarádů. A
tedy, pak že o tom prostě nejsou zvyklí mluvit? Doma, myslím.
Ty děti sami mají pocit, že jim o tom rodiče prostě nic neřekli a že si to radši zjistí od kamarádů nebo na internetu, což je podle mě jako ten nejméně spolehlivý zdroj a potom je mnohem lepší, aby se to samozřejmě dozvěděli ve škole, i když tam hrozí riziko, že ten pedagog nebude dobrý, ale to se může stát i v děje, by se třeba paní Marta Semelová taky vyučovala.
Je to pedagožka, je to tak, bývalá poslankyně KSČM.
A její historický názory nebyly úplně
dobře,
přesný.
Na téma možná na jinou diskuzi, ale ještě k tomu, o čem jsme mluvili a mluvíme stále, a to je hlavně tedy ta polská cesta, která teď vede k ještě restriktivnějšímu zákonu o ukončení těhotenství. Pirátský poslanec, myslím z České pirátské strany, František Kopřiva se obrátil dopisem na premiéra, aby česká vláda nabídla polským ženám pomoc, tedy těm, které si nevědí rady a ocitají se v bezvýchodné nebo se mohou ocnout v bezvýchodné situaci kvůli tomu, že nemůžou v Polsku podstoupit legální interrupci. Paní Rybová, co vy si myslíte o tomto požadavku, řekněme?
Já myslím, že to je fenomén celého západu, který je tak nějak pořád přesvědčen o tom, že je na tom někde lépe a že například pan poslanec Kopřiva pravděpodobně touží po nějakém vývozu naší demokracie do polské demokracie.
Ne, on naopak chce, aby se pomáhalo polským ženám v Česku.
No jasně, ale jako samozřejmě ta kritika, já jsem na ty Piráty narazila taky, ta kritika samozřejmě směřuje směrem k jejich úpravě legislativy, která pravděpodobně nastane. Takže je to taková jako povýšenecká poza nás, sousedních zemí, kteří chceme chránit v Polsku ženy, řekněme, jakýmsi vývozem hodnot. A já si myslím, že bychom měli respektovat, že Polsko má svobodně zvolené reprezentanty, v soudnictví má v pořádku, má vlastně...
No, Evropská unie si tím není úplně jistá, vede proto řízení s Polskem už delší dobu, do které také patříme mimochodem.
Ano,
jenom potřebuji za důležité to podotknout.
Já se teďka nechci pouštět do těch historických konotací v souvislosti se soudnictvím, ale před posledními volbami byli rychle vyměněni soudci za občanskou platformu, tak aby, řekněme, prostě šli na ruku té garnituře.
Ústavní soud jmenovala většinu vláda Prava a spravedlnosti. Kdo toho by se ráda nepouštěla, to je ústavní soud, který rozhoduje teď. Tedy vy byste byla proti té pirátské iniciativě.
Určitě. Já si myslím, že nemáme právo zasahovat do zemí, kde nevládne totalita, kde vládne demokracie a kde jsou demokratické principy chráněny ústavou. A tady si myslím, že Polsko na tom není jinak.
Paní Nejedlová, byl by to vývoz hodnot, tedy nějak?
Podle mě to určitě není vývoz hodnot, ale nastavení pravidel tak, aby byla skutečně odpovídala tomu, jak mají být nastavená, protože už teď mají mít ženy z Evropské unie přístup k zdravotní péči v Česku. Bohužel to téma potratů se vykládá sporně u nás. Některé kliniky momentálně to Polkám umožňují, některé naopak ne a měl by se v tom udělat pořádek a říct, že by to mělo být dostupno pro všechny. Jsem určitě pro a zároveň si myslím, že Česká republika prostě jako jeden z prvních států světa legalizovala potraty a měla by si za tady tím základním ženským právem stát a říkat, že je prostě důležitou hodnotou, která umožňuje ženám fungovat ve společnosti tak, jak by chtěli. Protože když se na to podíváme úplně obyčejně, tak prostě, když žena otěhotní a nechtěně, tak se s tím bude muset nějak potýkat, zatímco když muž zjistí, že žena otěhotněla, tak to může vyřešit jednoduše tak, že už jí nikdy nezvedne telefon, ona se s ním pak případně může soudit, ale pravděpodobně se ho nikdy nepřiměje k tomu, aby se chopil nějaký zodpovědnosti. A tady ta věc má pak jako velmi těžký dopad na její fungování ve světě a i výchovu toho případného dítěte. Takže prostě takováhle pojistka, když žena, když zjistí, že je nechtěně těhotná, jít na interrupci by prostě měla být nějakým standardním právem všude na světě.
Už jen krátce, paní Rybová, byla by ta pojistka tedy jaksi nutná pro ženy, když se nemůžou spolehnout, a to víme, že není úplně řídká věc, na otce dětí, které vlastně v tu chvíli si nepřejí nebo i kvůli zdravotním důvodům nemůžou mít.
No, protože my jsme si ty otce takto už v několika generacích vychovali. My jsme si zákonem, který máme v současné době platný.
Zákony vychovávali otce.
My jsme si ty muže takto zdeformovali sami, protože jsme si z nich udělali opravdu velmi často jenom ty, kteří mohou přihlížet té graviditě. Nemají k tomu opravdu žádnou legálně podpořenou možnost a ani povinnost se vlastně o tu ženu postarat a o to dítě taky. Takže já si myslím, že prostě liberální potratová legislativa neprospívá ani vztahům a prostě přináší nám zraněné matky a mrtvé děti.
Bylo by, paní Rejdlová, dvě slova řešením ty otce zaangažovat, aby měli tu povinnost starat se o matku a dítě?
Tak teď ve chvíli, kdy se prokáže to otcovství, samozřejmě mají povinnost nějaký platit nějaký výživný nebo zaopatřit je, ale spíš bychom se měli starat o to, aby lidi byli ve vztazích a svazcích, kde chtějí být, vychovávali děti, pokud je chtějí vychovávat jako a měli je s láskou a protože je chtěli mít, protože pak jim můžou poskytnout to, co ty děti a celý rodiny potřebují a budou pravděpodobně nějak spokojení všichni v tom vztahu a ne, že bude docházet k nějakým dramatickým problémům.
Za českou ženskou lobby Johana Nejedlová, za Hnutí pro život Zdeňka Rybová, dámy, díky oběma. Naschledanou.
Děkujeme.
Děkujeme.
Pěkný den, na další poslech pořadu Českého rozhlasu Plus přeje Veronika Sedláčková.